Poslušate posnetek 49. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Jozuetove zadnje besede. Vojne in osvajanja so se končala, Jozue pa se je umaknil v mirno zavetje svojega doma v Timnat Serahu. Veliko dni potem, ko je Gospod naklonil mir Izraelu pred vsemi njegovimi sovražniki naokrog, je Jozue sklical ves Izrael, njegove starešine, njegove poglavarje, njegove sodnike in njegove upravitelje. Minilo je nekaj let, odkar so se ljudje ustalili na svoji posesti, in že je bilo videti, da se širi isto zlo, ki je doslej priklicalo sodbe nad Izraela. Ko je Jozue začutil, da ga zaradi starosti zapuščajo moči, in spoznal, da se njegovo delo mora kmalo končati, je postal zaskrbljen za prihodnost ljudstva. Ko so se še enkrat zbrali okoli ostarelega poglavarja, jih je nagovoril z več kakor očetovsko skrbjo. Dejal je: "Videli ste vse, kar je storil Gospod vaš Bog vsem tem narodom zaradi vas, kajti Gospod vaš Bog se je bojeval za vas. Čeprav so bili Kanaanci pokorjeni, so imeli v lasti še vedno znaten del dežele, ki je bila obljubljena Izraelu. Jozue je opogumljal ljudstvo, naj se ne prepusti lagodnosti in pozabi na Gospodu ukaz, da naj popolnoma uniči te malikovalske narode. Ljudstvo je bilo na splošno nenaklonjeno, da bi dokončalo nalogo izgona poganov. Rodovi so se razpršili po svojih posestih, vojska je bila razpoščena, zato se jim je obnovitev vojne zdela težavna in dvomljiva. Toda Jozue je povedal: "Gospod pa, vaš Bog, sam jih bo odpodil pred vami in jih pregnal izpred vašega obličja, da prejmete v last njihovo deželo, kakor vam je obljubil Gospod vaš Bog. Bodite pravmočni in natančno spolnite vse, kar je pisano v knjigi Mojzesove postave, da ne krenete od tega ne na desno, ne na levo." Jozue je pozval samo ljudstvo kot pričo, da je Bog doslej, dokler so izpolnjevali pogoje, zvesto izpolnil obljube, ki jim jih je dal. Rekel je: "Spoznajte torej z vsem srcem in vso dušo, da ni izpadla niti ena beseda od vseh dobrih besed, ki vam jih je govoril Gospod, vaš Bog. Vse so se izpolnile in niti ena beseda ni izpadla." Povedal jim je, da bo Gospod uresničil tudi svoje grožnje, kakor je izpolnil obljube. Tako, kakor se je izpolnila vsaka dobra stvar, ki vam jo je Gospod, vaš Bog, govoril, tako bo Gospod pripeljal nad vas tudi vsako hudo stvar. Če boste prestopili zavezo Gospoda, svojega Boga, se zagotovo vname Gospodova jeza proti vam in kaj hitro boste izginili iz lepe dežele, ki vam jo je dal. Satan mnoge zapelje z domnevno teorijo, da je Božja ljubezen do njegovega ljudstva tako velika, da bo opravičil njihov greh. Trdi, da grožnje Božje besede služijo določenemu namenu v njegovi moralni vladavini, vendar ne bodo nikoli dobesedno izpolnjene. Toda Bog je v vseh svojih ravnanjih z ljudmi ohranil načela pravičnosti, tako da je razodel pravi značaj greha. Pokazal je, da sta njegovi zanesljivi posledici beda in smrt. Brezpogojnega odpuščanja greha nikoli ni bilo in ga nikoli ne bo. Takšno odpuščanje bi pomenilo opustitev načel pravičnosti, ki so sam temelj Božje vladavine. Prebivalce nepadlih svetov bi to osupnilo. Bog je zvesto opozoril na posledice greha, in če ta svarila niso resnična, kako smo lahko prepričani, da bodo njegove obljube izpolnjene? Ta tako imenovana dobrohotnost, ki bi odpravila pravičnost, ni dobrohotnost, temveč slabost. Bog je darovalec življenja. Že od začetka so bili vsi njegovi zakoni predpisani za življenje. Toda greh je pokvaril red, ki ga je ustanovil Bog, in prišlo je do razdora. Dokler koli obstaja greh, sta trpljenje in smrt neizogibna. Samo zato, ker je odrešenik zdržal prekletstvo greha namesto nas, lahko človek upa, da bo rešen njegovih strašnih posledic. Preden je Jozue umrl, so se poglavarji in predstavniki rodov poslušni njegovemu vabilu ponovno zbrali v Sihemu. Noben kraj vse deželi ni obujal v njih toliko svetih spominov na Božjo zavezo z Abrahamom in Jakobom ter na njihovo svečano obljubo ob vstopu v Kanaan. Tukaj sta stali gori Ebal in Garizim, nemi priči za obljub, ki so jih želeli obnoviti zdaj, ko so bili izbrani v navzočnosti pojemajočega vodja. Povsod so stali dokazi tega, kar je Bog naredil zanje. Kako jim je dal deželo, za katero se niso trudili, in mesta, ki jih niso zgradili, vinograde in oljkove nasade, ki jih niso zasadili. Jozue je še enkrat ponovil Izraelovo zgodovino. Naštel je čudovita Božja dela, da bi lahko vsi dojeli njegovo ljubezen in usmiljanje, ter bi mu služili odkrito srčno in zvesto. Po Jozuetovem navodilu so skrinjo prenesli iz Sila. To je bil zelo svečan dogodek, ta simbol Božje navzočnosti pa bo poglobil vtis, ki ga je želel narediti na ljudi. Potem, ko je predstavil Božjo dobroto do Izraela, jih je pozval v Jahvejevem imenu, naj izberejo, komu bodo služili. Še vedno so nekoliko skrivoma častili malike. Jozue si jih je zato prizadeval pripeljati k odločitvi, ki bo pregnala ta greh iz Izraela. Dejal je, če pa je slabo v vaših očeh služiti Gospodu, si danes izberite, komu hočete služiti. Jozue jih je hotel spodbuditi, da bi Bogu služili rade volje, ne pa prisiljeno. Ljubezen do Boga je sam temelj vere. Služiti mu samo zaradi upanja na nagrado ali iz strahu pred kaznijo nič ne koristi. Hinavstvo in samo formalno češčenje bolj žalita Boga, kakor pa odkrito odpadništvo. Ostareli vodja je rotil ljudstvo, naj vse stransko pretehta, kar jim je predstavil, ter se odločijo, ali resnično želijo živeti, kakor so živeli izprijeni malikovalski narodi okoli njih. Če se jim je zdelo slabo služiti Jahveju, viro moči, izbiro blagoslova, naj ta dan izberejo, komu bodo služili. Ali bogovom, katerim so služili vaši očetje, od katerih je bil poklican Abraham, ali bogovom Amorejcev, v katerih deželi prebivate. Te zadnje besede so bila ostra graja Izraelu. Amorejski bogovi niso mogli zaščititi svojih častilcev. Zaradi njihovih gnusnih in ponižujočih grehov je bil ta brezbožni narod uničen, dobra dežela, ki je bila nekoč njihova last, pa je bila dana Božjemu ljudstvu. Kakšna neumnost bi bila za Izraela, če bi izbrali božanstva, ki so jih Amorejci častili in so bili zato uničeni. Jozue je dejal, jaz in moja hiša pa bomo služili Gospodu. Ista vnema, ki je navdihovala vodjevo srce, je zajela tudi ljudstvo. Njegova vabila so izvala odločen odgovor. Bog ne daj, da bi zapustili Gospoda in služili drugim bogovom. Jozue je rekel, ne boste mogli služiti Gospodu, kajti Bog je svet, ne bo odpustil vaših prestopkov in grehov. Preden se lahko zgodi trajna prenova, se mora ljudstvo zavedati svoje skrajne nezmožnosti, da bi bili s svojo močjo poslušni Bogu. Prestopili so njegov zakon, ki jih je obsodil kot prestopnike, in ni bila zagotovljena nobena pot za rešitev. dokler so se zanašali na svojo moč in pravičnost, si niso mogli zagotoviti odpuščanja grehov. Niso zadostili zahtevam Božjega popolnega zakona, zato je bilo zaman, da so se zaobljubili služiti Bogu. Samo z vero v Kristusa so si lahko zagotovili odpuščanje greha in prejeli moč za poslušnost Božjemu zakonu. Morali so se nehati zanašati na svoje napore za zveličanje in se popolnoma zanesti na zasluge obljubljenega zveličarja, če želijo, da jih Bog sprejme. Jozue si je prizadeval spodbuditi poslušalce, da bi dobro pretehtali besede in se vzdržali obljub, ki jih niso pripravljeni izpolniti. Z globoko vnemo so ponovili izjavo: Nikakor, Gospodu hočemo služiti. Ko so si svečano pritrdili, da so si sami priče, da so izbrali Jahveja, so še enkrat ponovili svojo obljubo o zvestobi: Gospodu, našemu Bogu, bomo služili in njegov glas bomo poslušali. Tisti dan je Jozue sklenil zavezo z ljudstvom in mu vsihemo dal zakon in pravo. Ko je zapisal poročilo o tem svečanem dogovoru, ga je dal skupaj s knjigo postave ob skrinjo zaveze. V spomin je postavil velik kamen in dejal: Glejte, ta kamen bo priča proti vam. Kaj ti slišajo vse besede, ki nam jih je Gospod govoril, in priča bo proti vam, da ne zatajite svojega Boga. Potem je Jozue odpustil ljudstvo, vsakogar v njegovo dedno posest. Jozuetovo delo za Izraela je bilo končano. Bil je popolnoma zvest Gospodu in v Božjo knjigo je zapisan kot Gospodov služabnik. Najplemenitejše pričevanje o njegovem značaju kot ljudskem vodju je zgodovina rodu, ki je užival njegova dela. Izrael je služil Gospodu vse Jozuetove dni in vse dni starešin, ki so še živeli v dneh za Jozuetom.